Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне, арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты болсын деген жақсы тілегімен кезектегі таңсәрін бағдарламасын бастаймыз. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Бүгін 11 желтоқсан 2019 жыл, яғни 10:00-ге дейін қымбатты радио тыңдармандар бір сағат көлемінде сіздермен болатын мен Нұрлан Қанат. Иә, бүгінгі күннің, бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздердің естеріңізге сала кетейін, назарларыңызға. Яғни бүгін есте сақтау қабілетіңіз қалай деген тақырыпты бүгін алға тартып отырмыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырып бәрімізге түсінікті, бірақ жалпы осы тақырыпты көп жағдайда ойлай бермейтін жағдайымыз бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, жалпы сіздің жасыңызға қарамай, жалпы есте сақтау қабілетіңіз қалай, бүгін осының төңірегінде әңгімелесем және көптеген кеңестер беруге тырысам, және сонымен қатар қызықты да тартымды мәліметтеріміз дайын. Иә, қымбатты тыңдармандар, жалпы айтып жатамыз, жас ұлғайған сайын адамның есте сақтау қабілеті төмендей береді деп айтамыз. Жалпы сол шындыққа сай ма, жоқ па, біз ғалымдардың, зерттеулердің нәтижелері туралы айтатын боламыз. Иә, шын мәнінде де, мысалы үшін сіздің жасыңыз 20-25 кезінде қаншалықты есте сақтау қабілетіңіз мықты болды, ал енді 30-40-50-60-ға шыққан шағыңызда, мысалы үшін үлкен кісілер болса мен тыңдап отқан, есте сақтау қабілетіңіз қаншалықты төмендеді, осының төңірегінде бүгін әңгімелесеміз. Енді қымбатты радио тыңдармандар, тақырыпты жан-жақты талқылау үшін бізбен бірге болыңыздар, және өз тараптарыңыздан алып қосарларыңыз болса жазып айтып отырсаңыздар болады. Ол үшін тек қана біздің нөмірімізді терсеңіздер болғаны, немесе осы нөмірдегі WhatsApp желісіне хаттарыңызды жазуға да болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейін, 877-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Иә, қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге кезек беремін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
сенде құрдас табылмас. Бір түрмесем құрдасым, қалай сені сағынбас. Әзіліміз жарасқан, сенде құрдас табылмас. Ақыл жаным айдай, құрдастарым қайдай. Осындай да өлең айтып жадыратшы жандай. Ақыл жаным айдай, құрдастарым қайдай. Осындай да өлең айтып жадыратшы жандай. Ақыл жаным айдай, құрдастарым қайдай. Осындай да өлең айтып жадыратшы жандай. Ақыл жаным айдай, құрдастарым қайдай. Осындай да өлең айтып жадыратшы жандай.
Иә, жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Ақылбек Жеменейдің орындаған әні болатын, құрдастарым деп аталатын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызға жалғаймыз. Иә, әдеттегідей тақырыпқа көшпес бұрын сіздерге ауа райы болжамын таныстырып кететін әдетім бар. Осы әдетіміз бойынша бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы мен сіздерді таныстырып кетейін. Иә, бүгін 11 желтоқсан, күн сәрсенбі, 2019 жыл. Міне қазір Алматы уақыты 9:09 көрсетеді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, осы күнге арналған ауа райы болжамына назар аударыңыздар. Бүгін Алматы қаласында күндізгі температура +5 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -1 градусты көрсетіп тұрып, күн ала бұлтты болады деп болжап отыр екен. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы -5 градусты көрсетеді деп болжады. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -8 градусты көрсетіп тұр екен. Күн ала бұлтты болады деп болжап отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, міне бұл біздің бас қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай. Ендіше бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшеміз. Есте сақтау қабілетіңіз қалай? Иә, қымбатты тыңдармандар, мен жоғарыда айтып кеттім, адам есейген сайын, жасыл ойған сайын есте сақтау қабілеті әлсірей беретіні бар. Бірақ оған қарамастан, егер біз бүгінгі беретін кеңестерімізді, бүгінгі тақырыпты зейін қойып тыңдап, бүгінгі бағдарламаға көбірек көңіл аударатын болсақ, мүмкін есте сақтау қабілетімізді әбден жақсылап қалпына келтіріп алуға мүмкіндіктеріміз бар. Сонда қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір мына бір қызық мәліметті бере кетейін. Жалпы адамның есте сақтау қабілетінің қанша түрі бар екен, осы туралы қызық бір мәліметті беремін. Адам миы дейді, жұмбаққа толы әлем, тіпті ғылымның өзі мидың есте сақтау қабілетінің нақты қалай жұмыс жасайтынын айтып бере алмайды. Дегенмен зерттеу жасала келіп, адамның 11 түрлі есте сақтау қабілетінің ерекшелігі анықталған екен. Иә, ұмыту қалыпты құбылыс, бұл себебі ми бәрін жаттап, бәрін сақтай алмайды. Айналып келген кезде керексіз заттарды тез арада ұмытып, керек дүниені ғана мида сақтап қалу пайдалы дейді. Лезде есте сақтау бұл ең қарапайым және ең тез саналатын есте сақтау қабілетінің бір түрі екен. Бұл қабілетті біз күнделікті өмірде әрбір секунд ішінде қолданамыз. Көрдік, сақтадық. Аз ғана уақыт ішінде болсын, бізде есте сақтай аламыз. Және қысқа уақыт ішінде есте сақтау ең бірінші есте болып ақпараттардың қысқа уақыт аралығында сақталатын кезегі. Бір нәрсені естіген кезде істеген затымызды қайта айта алу қабілеті болып саналады. Бұл қатарға мына бір мысалды жатқызуға болады. Мысалы, сізге біреу телефон нөмірін айтады, сіз жаттап үлгеруге тырыстыңыз және 1-2 саннан қателесіп кетсеңіз де, сіз қысқа уақыт ішінде есте сақтай алдыңыз. Және оперативті дейді, есте сақтау бұл белгілі бір ақпаратты тез, белгілі бір ақпаратты не затты есте сақтау ерекшелігі. Бұл кезеңде әрбір ақпарат адам миында 40 минуттан кешіріңіздер, әрі бірнеше тәулікке дейін жалғасады екен. Ұзақ уақыт есте сақтау бұл қабілет кезінде ешқандай өлшем ескерілмейді. Бір сөзбен айтқан кезде ақпарат есте мәңге қалып қоюы мүмкін. Ұзақ уақыт есте сақтау қабілеті адам миының кітапханасы секілді. Себебі кейін уақытта сіз сақталған ақпаратты керек кезінде іздеп тауып алуыңыз керек. Ол үшін миды жетілдіру тәртібін сақтаған дұрыс дейді. Және сақтау мерзімі шексіз деген бар екен. Бұл төрт түрлі есте сақтау қабілеті адамның негізгі ми қыртыстарының қызметі. Ал келесі ақпаратта сіздерде есте сақтаудың өзіне тән ерекшеліктеріне тоқталатын боламыз. Және тыңдау және жазу арқылы есте сақтау сақтап қалудың жолдарын айтатын болам. Ендеше құрметті тыңдармандар, есте сақтау қабілетіңіз нашарлап кеткен болса, мына бір мәліметке құлақ асыңыз. Заманауи өмір сүру салты кез келген адамның өнімді жұмыс істеуді талап етеді. Осы орайдағы аса маңызды қабілеттердің бірі есте сақтау. Өкініштісі, жақында жүргізілген зерттеулер күнделікті тұрмыста айтылып жүрген бір құлағымнан кіріп, екінші құлағымнан шығып кетті деген сөзіміздің дұрыстығын және өзектілігін растап отыр. Егер де бұл сізге де қатысты айтылған болса, онда қымбатты радио тыңдармандар, онда дыбыс арқылы есте сақтау қабілетіңіз көзбен шолу арқылы ақпаратты есте сақтауыңызға қарағанда өте нашар болғаны дейді. Сіз есту арқылы алынған ақпаратты тез ұмытып қаласыз, көзбен шолу мен сипап сезу арқылы алынған ақпарат қана жаныңызда қалады. Енді есте сақтау қабілетіңіз сіздің сәтсіздіктеріңіздің себебі болмауын қалайсыз ба? Онда әртүрлі сенсорлық құрылғыларды көмегіне жүгініңіз дейді. Өзіңізге ең қажет ақпарат есте сақтау үшін оны жазып қоюға немесе фотосуретке түсіруге кеңес береміз. Кейбір адамдардың есту арқылы есте сақтау қабілетін нашар екенін білсеңіз, ол кісілерге көмектесе аласыз. Жұбайыңыз супермаркеттен сіз сұраған нәрсені ұмытып кетпей уақытын әкеліп берген қалайсыз ба дейді. Бұндай жағдайда қоңырау шалу немесе ауызша айту жеткілікті болмауы мүмкін. Қағазға жазып немесе сізге керек заттың суретін телефонына жүктеп жіберіңіз. Осылайша сіздің өтінішіңіздің орындалу мүмкіндігі еселенеді дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл қазіргі заманның есте сақтау қабілетімізді дамытуға арналған кейбір кеңестер, әлі кеңестердің бәрі алдыда. Шын мәнде де маған осы ұнап отырғаны, қазір кезде шын мәнде көбіміз бір нәрсені айтса, есте сақталмай қалып жатады. Әдейі жасамаймыз әрине, ол тез ұмытылып қалып жатады. Бірақ біз бір нәрсе істейміз, бұл жаңағы суретке түсіріп алу, жазып алу арқылы соны есте сақтауға тырысамыз. Сонда қымбаттар, қазір көбінісі қолымыздағы міне ұялы телефондарымыз бар. Осы ұялы телефондарымыздың фотоға түсіру режиміне қоямыз да, суретке түсіріп алып, фотоға түсіріп алып, одан кейін соны біраз жағдайдан кейін қарап отыратын жағдайымыз бар. Бұл да бір көмекші ретінде. Бірақ мен ойлаймын, кейде бұның зияны да бар. Өйткені біз соны есте сақтауға тырыспаймыз, біз тек қана сол ұялы телефонымызға сеніп қалатын жағдайымыз болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, көп жағдайда ұялы телефонға сеніп қалмай, өзіміздің есте сақтау қабілетімізді дамытуымыз керек шын мәнінде де. Өйткені телефон, ол техника, бұл бірде істейді, бірде істемей қалуы мүмкін. Немесе оның қуаты бітіп қалуы мүмкін керек кезінде, мысалға. Керек кезінде сіз қарай десеңіз, телефоныңыздың қуаты өшіп қалған, сондықтан да сіз сол есте сақтаған нәрсеңізді есіңізге алмай отырасыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, көп жағдайда осы телефон құрылғыларға, техникаларға көп сүйене бермей, көп жағдайда өзіміздің миымызға есте сақтау қабілетімізді оны орнына дамытқанымыз жөн деп ойлаймын. Өте қызық, қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір әнге үзілеміз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
екен дарым. Көлдері мөлдір айна, гүлдері әсем жайда, сенде жауқыр қайда. Төлегіміз оқу, қазағымның оқу, бір топтан қанамыз. Жүрегіміз оқу, дүрсіліне оқу, қосылсын әніміз. Құрыштай қойып қойған, қылыштай іліп қойған, намыстыр тарап бойдан. Құлшынып еңбектенем, малшынып терге бүгем, мақтанып кеуде керем.
Иә, жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бүркіт пен Айшаның «Мекенім Қазақстан» деген әнін, осы бір әсем патриоттық әнді бәріміз бірге тамашаладық. Иә, көңілімізді бір көтеріп қойды деген ойдамын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң деймін. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Бәрілеріңізге қайырлы таң, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра арай бағдарламамды жалғаймын. Иә, қымбатты тыңдармандар, көп жағдайда біз адамдарменен кездесіп танысып жататын сәттеріміз болады. Естеріңізге алыңыздар. Мысалы үшін бірінші рет кейбір адамдармен, мысалы күнде болмаса да айына бірнеше рет біраз адамдармен танысатын кездеріміз болады. Сол кезде біз адамдардың аттарын ұмытып қалып жатамыз. Иә, солай емес пе? Бүгін бағдарламамызға сай есте сақтау қабілетін біз қалай дамытамыз? Қалай сол адамның атын есте сақтап қалуға бар күшімізді саламыз? Иә, егер ол кісі сізге шын мәнінде де өте маңызды, иә, кейін ары қарай бірге жұмыс істейтін болсаңыз, немесе бірге ары қарай бір нәрсені бірге жаңағыдай, мысалы қайта кездесетін болсаңыз, міндетті түрде ол адамның атын есте сақтап қалғаныңыз жөн. Мысалы осы жерде осы бір мәліметті берейін, және адамның есімін есте сақтауға кеңестерімді ұсынайын. адамдардың әсіресе жаңа таныстардың есімдерін есте сақтау қабілетін қажет ететіні белгілі. Бұл тікелей адамның жадына байланысты болғанымен өмірде сан түрлі адамдар болады дейді. Кейбірі бір көргеннен бәрін есінде жақсы ұстаса, енді бірі адам есімін түркелбетін есте сақтай алмайды. Ендеше адам есімін есте сақтаудың тиімді жолдарын назарларыңызға ұсынамыз. Есте сақтау қабілетін дамыту адамның бойындағы басқа да қабілеттердің дамуына жол ашады дейді. Мәселен, есте сақтау қабілеті жақсы жұмыс істейтін адамдардың елестету қабілеті мен фантазиясы қиялы даму жағынан әлдеқайда алда болады екен. Сонымен қатар кез келген мәселені шешуде өзінің шығармашылық тұрғысымен қарайды. Адам есімін сақтау үшін, мысалы, бірінші айтарым, ең алғаш танысқан адамыңыздың есімін іштей бірнеше рет қайталаңыз дейді. Тіпті есімінің қалай жазылатынын сұрасаңыз да болады. Немесе, танысқаныма қуаныштымын деп есімін қосып айтқаныңыз жөн. Сонда ол есім сіздің жадыңызда сақталып қалады. Жаңа есім естіген есімді белгілі бір визуалды образбен байланыстырған жөн. Мәселен, есімнің айтылуындағы ерекшелік немесе сырт келбетіндегі ерекшелікті ескергеніңіз жөн дейді. Және есімге сәйкес келетін образ құрастырыңыз. Мәселен, жаңа танысыңыздың есімі қарлығаш болса, оны қарлығаш құсымен немесе тағы да бір детальдармен байланыстырып образ жасауға болады. Немесе ескі таныстықтардың арасында осымен аттас кісіні еске түсіргенің жөн дейді. Төртінші, алғашқы таныстықта екінші тараптың әрбір сөзін мұқият тыңдап үйреніңіз. Себебі адамдар өздерінің ойлары мен мәселелері есебінен көп нәрсені есте сақтай бермейді. Сол себепті жаңа танысыңыз өзін таныстырып, немесе өзі туралы айтып жатқанда, өзіңіздің не айтқаныңызды ойламай, мұқият тыңдап, әрбір сөзін есте сақтай біліңіз дейді. Және жаңа ақпаратты тағы да бір ой елегіне өткізген жөн екен. Яғни аздаған уақыт өткен соң жаңа танысқан адамның есімін, оның қандай жұмыспен айналысатын жөнінде ақпаратты еске түсіріңіз деген екен. massagit.kz сайтынан алынған мәлімет. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл өте пайдалы кеңес деп ойлаймын. Өткені өз басым көп жағдайда осындай жағдайға түсіп қалатын кездеріміз болады. Атын есіне түсіре алмай тұрасың. Одан кейін танысып алғаннан кейін біраз уақыттан кейін кездесесің. Кездескеннен кейін бұның аты кім еді, аты қалай еді, кім бұл деп еске түсіре алмай тұратын сәттеріміз болады. Сондықтан осы бір кеңесімізді ескеріп жүрсеңіздер, жадыңызда сақтап қалу кішкене болса да оңайға соғатыны рас. Шынымен де қазір солай тұрсам, мысал үшін, егер біреу өзінің атын, мысал үшін, Айбек немесе Асқар деп айтса, кішкене деңге есіңізде сақталмай қалса, қайта сұраудан да ұялмаған жөн деп ойлаймын. Кейде өзімізде осы ған барамыз, өткені кешіріңіз, атыңыз кім еді, қалай еді деп сұраудан тартынбаған жөн деп ойлаймын. Ал екінші рет сұраған кезде ол одан да көбірек есте қалатын, естен шығармайық. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде бір естігеннен екінші естіген сайын ол нәрсені көбірек жатта қалдыруға мүмкіндік бар деп айтқым келіп отыр. Енді қымбатты тыңдармандар, есте сақтауды жақсартуға арналған кейбір жаттығулар немесе ғалымдардың зерттеу бойынша айтылған осы бір мәліметті бере кетейін. Америкалық ғалымдардың айтуынша дейді, адам миы белсенділігінің шыңы 27 жасқа сай келеді екен. 27 жасқа дейін адамның миының белсенділігі ары қарай немесе төмендей бастайды, немесе бір қалыпта тұруы мүмкін. Бұл жастан кейін адам миы қатпарына аз күш түсіре бастайды және көптеген ақыл ой процестері тежелей бастайды дейді. Миды не үшін жаттықтыру керек және есте сақтауды жақсартатын қандай жаттығулар тиімді? Я жоғарыда айтып кеткенде жас ұлғая келе есте сақтау нашарлай түсетіні рас. Оның негізгі себептері мыналар деп айтуға болады. Бірінші, уақыт өте мида және жүйке жүйесінде жүйке жасушаларының мөлшері азая береді. Олардың арасындағы байланыс әлсірейді. Соның себебінен атрофия, яғни сему дами бастайды. Мидағы кей бөліктер арасындағы байланыс үзіледі. Ағзаға оларды бір-бірімен үлестіруге қиынға соғады дейді. Қан тамырлар қиналады, олардың қабырғалары қатты бола түседі және олар иілгіштігін жоғалтады. Ол склерозға әкеліп соғады екен. Я, егер жүйелі түрде миды жаттықтырса дейді, жаңа нейрондық байланыстар саны арта түседі. Есте сақтауды жақсаратын қандай жаттығулар бар? Есте сақтаудың қай түрін жаттықтырғыңыз келсе де, кез келген зияткерлік үшін күш салу ми белсенділігін арттырады екен. Ең қарапайым жаттығуларды мыналар деп айтуға болады екен. Ой мен санау. Яғни ойыңызға мысалы сандарды айтып, осының қосындысын немесе көбейтіндісін немесе айырмасын айтып көрсеңіз, бұл тез мида сақтап қалуды үйретеді. Яғни ауызша санау қысқа мерзімді есте сақтауды жаттықтырады екен. 100-ден 1-ге дейін дейді. 100-ден 1-ге дейін кері қарай санау. Ол жаңа ақпаратты жаттауға жауап беретін жұмыс жадын дамытады екен. Одан кейін сөздер ойын ойнау, қандай да бір сөздің соңғы әріпінен басталатын сөз ойлап тауып, ойынды жалғастыра беру. Сол кезде ми жүйке жасушаларының арасындағы ұмытылып қалған байланыстарды еске қосады. Я, бұны кезгілген уақытта, кезгілген сәтте, кезгілген жерде, кезгілген адаммен де ойнауға болады. Сотағын батар отырмандар, әсіресе балаларыңыз болса, кішкентай балаларыңыздың да миын жұмыс істеуіне жаттың, яғни есте сақтау қабілетінің артатыны анық. Сондан өз басым мен кейде балалармен осындай ойынды ойнаймыз. Өте қызықты, өте тартымды, балаларға да қызық. Және біздің де есте сақтау қабілетімізді арттыра түсіретіні рас. Яғни енді түстерге мән бер дейді. Түстерге күні бойы тек бір түсті заттарды байқайтындай етіп өзіңізге тапсырма беріңіз. Келесі күні басқа түсті таңдаңыз. Сол кезде зейін қою қабілетіңізді жаттықтырасыз дейді. Және шет тілін үйреніңіздер. Ғалымдар бірнеше шет тілін білетін адамдар Альцгеймер секілді аурулармен сирек ауыратын анықтаған екен. Және кітап оқу күнде 1 сағаттан аз емес уақытты кітап оқу арнаңыз. Ол кезде мида жасушылар арасындағы жаңа байланыстар аумағы түзіле бастайды дейді. Және соңында спортпен шұғылдану, бұл спортпен шұғылдану білесіздер, барлық денеміздің әрбір мүшесіне пайдасы бар. Сонымен қатар мидың да жұмыс істеуіне жақсы әсерін тигізеді екен. Я, ғалымдар спортшылардың миы көлемі басқалар қарағанда баяу кішірейтінін анықтаған екен. Міне, қымбатты отырмандар, бұл есте сақтауды жақсартуға арналған бірер кеңестеріміз бен мәліметтер. Я, өте қызық. Қымбатты отырмандар, сіздердің өз ой пікірлеріңізді бізге өте қызық. Егер хат жазып хабарласып, өзіңіз есте сақтау қабілетін қалай арттырып жатырсыздар, осы туралы айтам десеңіздер, мархабат, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтап отырыңыздар. 877-724-30 телефонын сіздер қоңырау шала аласыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы өз ой пікірлеріңізді жазыңыздар. Жарайды, ендеше қазір бір әнменен жалғайым, одан кейін міндетті түрде бірге қайта қауышатын боламыз.
Вот тай басылды, жалт еттің. ғайыптан ғашық еттің өзіңе сынаған екенсің қандай асылды
Я жалғаймыз. Менің екінші қолбағым қайда? Кілтті қайда қойдым? Мен ұялы телефонымды ұмытып кеткен сияқтымын. Құлақ қапты көрмедің бе? Бұл сұрақтарды соңғы рет қашан қойып көрдіңіздер, қымбатты радио тыңдармандар өздеріңізге? Мүмкін бүгін, мүмкін кеше, білмеймін. Бірақ үйден астығып шығып бара жатқан кезде дейді, қандай да бір затты таба алмау ашуыңызға тисе, төмендегі кеңестерге көз жүгіртейік. Қымбатты радио тыңдармандар, иә, бұл бәрімізге белгілі уақиға, белгілі жағдай шығар деп ойлаймын. Иә, күнделікті біз әйтеуір бір нәрсені ұмытып жүретініміз рас. Қай қалтамасы алдым деп, мысал үшін болады, кейде кілттіз дейміз кішкентай нәрселерді, иә. Кейде қалтамыздағы сол салған нәрселерімізді таба алмай жүретін кезіміз болады. Я тіпті машинаның, көліктің документтерін, құжаттарын ұмытып кетіп, машинамен отырып, көлікке отырып шығып кеткен сәттерімізде болған. Я талай қызықтар болған, бірақ осының бәрі, қымбатты отырмандар, есте сақтау қабілетіміздің кейде сәл әлтірегенін, төмендегенін білдіреді. Ол үшін мына бір кеңестерді тыңдап көрейікші. Я, емдеудің ең жақсы әдісі бұл алдын алу дейді. Бұл туралы ең тиімді ұсыныс заттарды әрқашан бір жерге қойыңыз дейді. Өзінің заттың, мысалы, кілттің дейміз бе, құжаттың өзінің орны болу керек, сол жерден өзгермесе, ол ешқашан сіз оны ұмытпайсыз. Мысалы, кілттің есік алдындағы шкафқа қою, немесе құлақ қапты сөмкенің сыртқы қалтасына салу, тағы басқа. Яғни заттардың күніне орнын 3-4 рет ауыстыру ұмытшақтыққа келеді дейді. Сондықтан оларды қандай да бір орынға қоюды әдетке айналдыру керек. Бұл әрдайым бәрін жинап жүру керек деген сөз емес. Бұл әдісті үнемі жоғалта беретін нәрселерге қолданыңыз, тіпті жоғала беретін заттар үшін деген қорап ұстасаңыз да болады дейді. Өте қызық кеңес екен. Ары қарай оқиын. Ғалымдар мынандай кеңес береді. Күнделікті ұсақ түйікті жоғалта бермес үшін процестің орындалуына мән беру керек. Мысалы, кілт үстелдің үстінде деп дыбыстап айту керек. Өзіңізге айту керексіз, иә. Кілт міне осы жерге қойдым деп дауыс шығарып айтқаныңыз, сонда ол есте сақталып қалады екен. Және ары қарай оқиын, егер алдын ала бірдеңені ұмытып кетпейін деп уайымдасаңыз дейді, тапсырманы көрнекілеп алыңыз. Мысалы, дүкенге бара жатқанда ойыңызда азық түліктердің тізімін құрыңыз, қалай қияр, алма және нан алып жатқаныңызды елестетіңіз. Сол кезде ол қажет уақытта сезіңізге түседі дейді. Және ғалымдар дейді, аралық ми бөлігі ең жақсы дамыған адамдарды анықтаған екен. Лондондық және токиялық такси жүргізушілерінің есте сақтау қабілеті жақсы болып шыққан. Бұл қалалардың дизайны өте күрделі, GPS-сіз жүру үшін есте сақтау қабілеті өте күшті болу керек екен. Сондықтан аралық ми бөлігін уақытылы жаттықтыру керек. Мысалы, көліктегі навигаторды арасында сөндіріп тастап, ойыңызда бағдар жасаңыз дейді. Көбінесе адам бірдеңе жоғалтса, үйді басына көтеріп, барлығын шашып іздеуге кіріседі, оған көп уақыт кетеді. Тоқтатыңыз. Яғни жанталаса, іздеудің бұрын сабырмен жақсылап ойланыңыз дейді. Бірнеше минутыңызды арнап, соңғы жасаған әрекетіңізді, жүрген жолыңызды, ойыңызды қайта жүгіртіңіз. Үлкен кісілер көп жағдайда осылай есіне түсіреді. Солай жасау арқылы жоғалған зат табылады және немесе оны қайда қойғаныңыз есіңізге түседі дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл өздеріңіздің бастарыңыздан өткен жағдай шығар деп ойлаймын. Егер шын мәнінде де мен өз басымда да сондай бір кез болған. Я, бір күні үйден шығып бара жатып, кілттің қайда қойғанын таба алмай, я, шығып кетуге есікті жаппасаң шығу мүмкін емес, сондықтан да кілтті міндетті түрде табу керек болған. Ананы іздеп, мынаны іздеп, мына жерді іздеп, қалтамыздың бәрі қарамаған жерім жоқ. Сөйтіп ойланып тұрған кезде есіме тура алдыма қарасам, шегеде іліп тұрған кілтті көрген кезімізде болған. Міне, сондықтан қымбатты тыңдармандар, я, тура көз алдыңызда тұрған нәрсені кейде көрмей қалып тұратын сәттеріңіз болады. Мысалы үшін болады, кейде қолыңызды ұстап тұрған қаламсаптың өзін іздеп жүретін кездеріңіз де болады. Мен ойлаймын, сіздерге ол белгілі шығар. Сондықтан да кейде осындай жағдайлардан, қызықты жағдайларда болып жатады. Я, қолыңызда тұрған нәрсені шыр айналып, үйіңізді айналып іздеп жүретін сәттерге болады. Я, қымбатты тыңдармандар, есте сақтау қабілетін арттыруға арналған не осындай кеңестер бар. Тағы да біріншісіне тоқталып кетсем болады. Мына жерде ел алдында сөз сөйлеудің мысалы жаңа Цицеронның есте сақтау әдісі бар екен. Я, кейде біз халықтың алдына, адамдардың алдына шыққан кезде біз айтайын деп тұрған сөзімізді ұмытып қалатын сәттеріміз болады, иә. Мен осылай дайындалған болатын, бірақ осы нәрсені ұмытып қалып, сол айтып бәрі біткеннен кейін үйге келіп, немесе сол жерден шығып кеткеннен кейін есіңді түсіріп жатады. Осылай айтуым керек, осылай болу керек деп. Бұл жерде Цицеронның бір кеңесі бар екен, осыны оқып кетейін. Я, мінберде мінсіз сөз сөйлеу мәнерімен бар әлемді тәнті еткен оратор Цицерон ешқашан арнай жазба пайдаланбаған екен. Қаншама адам есімі, сандар, жылдар, фактор болса да, біз айтып отырған әдіс Цицерон есімімен байланысты аталмай тұрбақ кең қолданысқа ие болған. Мысалы, кей деректерде көне грек ақыны Симонид бұл әдістің алғашқы қолданушысы болған деген де ақпарат бар. Әдіс шындығында өте қарапайым және тиімді. Ол Рим бөлмесінің жүйесі деп аталады екен. Сонымен айтар сөзде басты мән берілу керек. Дүниелерді ойша белгілі бір тәртіппен бөлмеде орналасқанда етіп елестету керек екен. Сахнаға шыққанда немесе көпшілік алдында сөйлегенде сол бөлмені елестетіп сөзіңізді мүдірмей айта берсеңіз болады. Цицерон дайындық кезінде бөлмені кезіп жүріп, айтылу керек дүниелерді ойша сол бөлмеге орналастырады екен. Тәжірибе жасаған сайын бұл әдісті меңгеру оңай бола түседі дейді. Уақыт өте келе қалай нағыз ораторша сөйлей алатын болғаныңызды өзіңізде байқамай қаласыз деген екен. Я, өте қызық екен, қымбатты тыңдармандар. Я, өз басым сол көп адамдардың алдына шыққан кезде қағазды жазып алған, жа конспекті дейміз ғой. Я, қысқаша нұсқа жазып алған парақшамызды қолданатынымыз рас. Шын мәнінде өткені адамдардың аттары, цифрлар, шын мәнінде сандар, қалалар, басқа да нәрселерді атаулары есте сақтала бермейді. Сондықтан да кейде көз жүгіртіп алатын кезімізде болады. Бұл шындық. Ал енді соның бәрін жаттап алуға міне сіздерге Цицеронның есте сақтау әдісін қолданып көрсеңіздер болады екен. Шын мәнінде де. Я, қымбатты радио тыңдармандар, өте қызықтың бәрі алдыда десек те болады. Біз қазір бір әнменен жалғаймыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар қазір. Осы бір әдемі әнге.
Шетін құлайма деп Ешпедім арықтан су ұлайма деп Қорғамын дос болуға жаман менен Тар жерде ер тоқымын сұрайма деп Қыздар бұл-бұл жігіт
Şegit tüldün ötüp
бір бұл өмірге өкпелейді. Қомырым өтті менің текке дейді. Жұмсап қал бар дүниеңді тірлігіндей. Ол дүние кедей сынып кетті мейді.
Есте сақтау қабілетіңіздің мықтылығы бұл тағдырдың сізге берген сыйы дейді. Тез жаттап алу, өз уақытында барлығын қадағалау, жоғалған затты еске түсіру, қоңырау шалған адамның нөмірін бір көргеннен есте сақтау, кенет жадымызда осының барлығын сақтайтын орын қалмаса ше дейді. Ағылшын жазушысы Артур Конан Дойлдың әлемге танымал кейіпкері Шерлок Холмстың пікірі мынадай екен. Адамның миы дейді, үйдің ауласындағы артық заттарды жинайтын үлкен шатыр сияқты дейді. Ол жерге керек емес артық дүниені барлығында сала беруге болады. Ақмақтар солай істейді дейді. Бір күні ең керекті дүниені кіргізейін десең, артық салынған заттардың кесірінен қалаған затты сидыра алмай дал боласың. Сол сияқты шатырдан керек дүниені алайын десең, ол арғы бетте қалып қойған, ала алмай тағы да қара терге түсесің. Ал мен мұндай адамдардың қатарынан емеспін дейді. Мен тек өзіме керекті затты ғана алып шатырға кіргіземін. Олар көп болса да барлығы ұқыпты жиналып тұр. Керек кезінде оңай тауып қолдан аламын. Артық дүниенің маған керегі жоқ дейді. Адам өміріндегі ең жарқын сәттерді ешқашан ұмытпайды. Сонымен қатар кейбір оқиғалар белгілі бір затты көргенде есінен шығып кеткен сюжеттер қайтадан еске түседі. Адам қуанышты, бақытты, қайғылы кезден ұмытпайды. Себебі оның көңіл күйінің оқиғаға байланысты күрт өзгерген шақтары санасында ұзаққа дейін жатталып қалады дейді. Өте қызық екен қымбатты радио тыңдармандар. Және мына жерде майлы тамақ дейді, адамның есте сақтау қабілетін төмендетеді екен. Естеріңізге сақтап алыңыздар. Егер кім майлы тамақты көп жейтін болса, есте сақтау қабілетіңіздің өкінішке орай төмендеп бара жатқанын байқауыңыз әбден мүмкін. Бұл туралы Иллинойс университетінің мамандары зерттеген екен. Яғни майлы тағамдар балалардың ми жұмысының жылдамдығын баяулатады деген пікір айтыпты. Тәжірибеге ғалымдар 7 және 10 жас аралығындағы 150 баланы қатыстырыпты. Олар балаларды топқа бөліп, есте сақтау қабілетін зейін бағалайтын ойын түрлерін ұсынды. Зерттеу барысында белгілі болғандай, холестерині көп, майлы тағам жеген топ мүшелері ұзақ ойланып, тез шешім қабылдай алмады дейді. Мамандардың пікірі бойынша, майлы тағамдар мен жиі тамақтану есте сақтау қабілетінің нашарлауына алып келеді дейді. Сондай-ақ бір мезетте бірнеше ақпаратты мида сақтау қабілетінде төмендетеді екен. Міне, бұлар massagate.kz сайтынан алынған мәлімет. Қымбатты радио тыңдармандар, және ең тағы да бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Бұл есте сақтау қабілеті жасаған рекордтар туралы бір айтқым келіп отыр. Өте қызық екен, мен қойып тыңдасаңыздар болады. Бұл жерде былай дейді, 10-шы орында 10-шы орыннан төмен қарай жүретін боламыз. Яғни оңтүстік Африканың қоғам қайраткері, саясаткер Ян Христиан Сметс қартайған шағында 5000 кітапты жатқа айтқан екен. Ал бирмалық Биси Тамбы Бумсо 1974 жылы 6000 бет Будда каноникалық мәтінін ауызша айтып берген екен. Ал 9-шы орында дейді Жапон Хидеаки Томейре математикалық пи санын, яғни 3.14 деп жуықталатын және өтерден кейін 40000 белгісі бар математикалық тұрақты шаманы еш жаңылмастан айтқан дейді. Бұл көте қызық екен. Аха. Енді ары қарай Валерий Лавриненко 2,5 минут ішінде 100 белгіні, ал 3 минутта 200 белгіні мүдірместен есіне сақтап қалады. Жіберілген қателіктер болса, ең көп дегенде бір немесе екі рет қателеседі дейді. Және есте сақтау шеберлігі әсіресе телефон нөмірін сақтап қалуға ерекше пайдалы. Қытай азаматы Гу Янлин өзінің 26 жасында Харбин қаласының 15000-ға тарта телефон нөмірін білген екен. Тасмания штатының анықтама бөлімшесінің операторы Паула Принтес 128603 тұрғынның телефон нөмірінің абонентін, аты жөнін, мекен жайын, бөлімше аттарын есіне сақтап қалған. Паулға тіпті жергілікті құтқару қызметі жиі хабарласып керекті мәліметтерін алады екен. Өте қызық екен. Және 5-ші орында дейді Самбул Гарибиан, айна қатесіз парсы, бенгал, пушту секілді 10-нан астам шет тілінен шыққан 1000 сөзді айтып бере алады дейді. Өте қызық екен. Және ары қарай оқитын болсам, 4-ші орында америкалық Барбара Мур пианино музыкалық аспабымен 1852 әуенді есту сезім мүшесі арқылы ойнаған. Оның сауық кеші 1988 жылы 25 қазан мен 13 қараша аралығына дейін жалғасқан дейді. Өте қызық екен. 25 қазаннан 13 қарашаға дейін. Үшінші орында 1996 жылы 24 маусымда Канада еліндегі Гиннес рекордтар кітабы мұражайында Дэв Фэрроу президентлігі ауыстырылып қойылған 52 картадан тұратын колонаны бір ғана көз қыры арқылы 6 ғана қателік жіберіп есіне сақтап үлгерген екен. Және поляк екінші орында поляк футбол клубының кассирі Леопольд Гелт өзінің 12 жылдық жұмыс тәжірибесінде клубтың барлық ойын қызметшісі ойын көрсеткішін және әр ойыннан түскен кірісін әлі күнге дейін есінде қалған дейді. Және әсіресе бірінші орынды білгімізге отқаны рас, бұл бүкіл әлемде казино орындары ағылшын Доминик О. Брейнинге казино ойнауға тыйым салған. Ол колодада қандай карталар қалғанын есте сақтап алып, қойған бағасын бірден өсіріп жібереді екен. Доминик бір сағаттың ішінде 300 шет тіліндегі сөзді жаттап алады. Ал 2-3 күннен кейін сол тілде еркін сөйлейді дейді. 1994 жылы шет тіліндегі сөздерді жаттау бойынша әлем чемпионатында Доминик 15 минуттың ішінде 156 қытай тіліндегі сөзді айтып, бірінші орынды иеленген екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл да массагет.кз сайтынан алынған мәлімет. Өте қызық екен. Бірінші орында осылай. Қаншалықты дарынды, қаншалықты есте сақтауға қабілеті бар адамдардың өмірінен қазір оқып отырмыз. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, сіздің есте сақтау қабілетіңізді арттырғыңыз келсе, осы біздің бүгінгі сағат көлемінде айтылған азда кем кеңестерімізді ескеріп жүрсеңіздер болады. Бізге берген уақыт көзді ашымғанша өте шықты. Қымбатты тыңдармандар, сіздермен қоштасатын уақытымда таяп қалған секілді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы бір бүгінгі кеңестерімізді есте сақтай жүріңіздер және келесі кезекте біз жұма күні таңғы сағат 9-да қайта қауышатын боламыз. Және қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, біздің Назар FM, отбасылық Назар FM радио толқынының басқа да бағдарламаларына көз сала жүріңіздер, тыңдай жүріңіздер. Ол үшін біздің сайтқа кірсеңіздер болды. Ол жерде жағы сақталып тұрған бағдарламалардың кезгілген тақырыбын тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің nazar.fm сайтына кірсеңіздер болғаны. Және қымбатты тыңдармандар, сонымен қатар бізді қосымшалар арқылы тыңдауға болады. Және біздің қызықты бағдарламаларымызды жіберіп қойып жүрмеңіздер. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Тағдырға тіл қаталмай, заңына бағынамыз. Бір жүріп бір бола алмай, амалсыз сағынамыз. Тереңге батырдым мұм, қайтемін төземін мен. Ойымды оқып жүрмін, сұртынған көздеріңнен.
Бақытты сенде менде